Tu mums prieku un spēku, lai Tev pieņem Tev lēmu un mūsu darbu patikt. Tāpēc lūdzam sūti savu svēto gāru šeit.
Ar lūkšanu un pirms tam arī Latvijas Republikas himnu un partijas himnu sestdien sākās gods kalpot Rīgai kongresu. To caur bija trīs temati. Pirmais – lepošanās ar jūnijā notikušo pašvaldību vēlēšanu rezultātiem Rīgā, izceļot to, ka partija piedaloties kopā ar saskaņu, joprojām veido pilsētas valdošo koalīciju un atturoties pieminēt, ka salīdzinot ar 2013. Gada pašvaldību vēlēšanām zaudēti vairāki deputātu mandāti.
Mums ir absolūti nepatrotams mandāts.
Saskaņas vadītājs Nils Ušakovs bija viens no pirmajiem runu teicējiem partijas gods kalpot Rīgai kongresā. Tomēr pievēršoties nākamajam tematam, kas caurvija kongresu, partijas iespējamai dalībai nākamgad Saeimas vēlēšanās, partijas gods kalpot Rīgai priekšsēdētājs Andris Ameriks jau pirms kongresa bija izteicies, kā ar Saskaņu kopā Saeimas vēlēšanās partija nestartēs.
Es negribu šodien saukt, teiksim, to modeli. Es domāju, ka vispār vēl nu, nav, teiksim, līdz galam noformulējies veids.
Medijiem Ameriks arī atklāja, ka partija atsevišķi ar savu sarakstu neplāno piedalīties Saeimas vēlēšanās, bet gan vēlas uzklausīt sadarbības piedāvājumus no reģionālajām partijām.
Daļa no mūsu cilvēkiem, kas netika ievēlēti, nekļuva par Rīgas domas deputātiem, daļa varētu piedāvāt sevi Saeimas vēlēšanām. Mēs saprotam to, ka mūsu partneri ir tādas pašas reģionālas partijas, kādas ir pa visu Latviju. Pilsētas partijas, novadu partijas. Mēs neuzņemsimies iniciatīvu veidot šādu apvienību. Bet tai pašā laikā mēs būsim atvērti, ja veidosies kāds, teiksim, šis reģionālais veidojums, kurā mēs redzēsim arī savu lomu. Mēs noteikti tajā iekļausimies.
Andris Ameriks arī pieļāva, ka atsevišķi partijas biedri Rīgas domas deputāti varēs kandidēt Saeimas vēlēšanās, taču pagaidām no neviena šāda vēlme nesot dzirdēta.
Es pats noteikti to nedarīšu tā iemesla pēc, kad es iegūvu Rīgas domas vēlēšanās otru lielāko plusu skaitu. Līdz ar to es būtu pilnīgs nodevējs, ja es šodien teiktu, labi, tad es tagad eju tālāk, ja, jo tas ir man tikai tāds tā kā mānīšanās vai atspēriens.
Ameriks arī nosauca atsevišķus partijas biedrus, kuri ar savu pieredzi viņaprāt varētu papildināt Saeimas sastāvu, piemēram, profesori Ausmu Cimdiņu, bijušo pašvaldības policijas priekšnieku Jāni Geduševu, bet viņiem pašiem esot jāizšķiras, vai to darīt. Par sadarbību ar partiju gods kalpot mūsu Latvijai, Ameriks atbildēja lakoniski. Partiju uzskatot par radniecīgu ne tikai nosaukuma, bet arī ideju ziņā, tāpēc vērtēšot, kāda būs šīs partijas tālākā rīcība. Kongresā būtisks temats bija gods kalpot Rīgai atvērtais rīcības plāns turpmākajiem 4 gadiem Rīgas pilsētai. Tajā viens no tematiem – vitālas apkaimes ar savu centru un atpazīšanas zīmi. Proti par Rīgas apkaimju attīstības pamatu partija vēlas likt pārdomātu sadarbības modeli ar apkaimju biedrībām. Jāpiebilst, ka sestdien kongresā politiskā spēka valdē ievēlēja gan Rīgas vicemēra padomnieku Mareku Gailīti, gan arī Rīgas domas deputātu Andreju Kameņē. Laura Dzērve, Latvijas radio.